ก็สวัสดีท่านอาจารย์ท่านนะครับเช้านี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ห้องข้างล่างนะครับที่ก็จะสลับกันเป็นสองวันนะครับในเช้าที่เราจะมาฟังก็แรกเรียนรู้กันในประเด็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในบริบทความท้าทายนะครับซึ่งทางเราสุดเกษียณคุณจากท่านศาสตราจารย์แพทย์วิจารณ์พาณิชย์นะครับท่านอาจารย์เป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ขอให้ท่านอาจารย์ท่านพระรับแม่สารวิจารณ์นะครับ
ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับหน้าที่ของผมก็คือพูดเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่นะก็เป็นจริงๆก็เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือความท้าทายใหม่ของอุดมศึกษาคืออะไรกับอีกอันนั้นคือว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยสภากรรมการสภามหาลัยควรจะทำหรือไม่ทำอะไรนะครับโดยที่การนำเสนอนี่ก็จะประกอบด้วยจาก2ส่วนนั้นก็กลายเป็น4ส่วนเลยนะครับก็คือจะพูดสั้นๆว่าสภามหาลัยคืออะไรซึ่งบางทีคนมหาลัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอาใจใส่ทำความเข้าใจประเด็นนี้ชัดเจนหรือในหลายกรณีก็เข้าใจผิดนะฮะแล้วก็จะพูดถึงบริบทใหม่แล้วก็พูดถึงการทำหน้าที่ของสภามหาลัยควรทำอะไรแล้วก็ไม่ควรทำอะไรหรือว่าไม่ควรทำอย่างไรอะไรนี่กันนะครับ สั้นๆในแง่สภามหาลัยคืออะไรเนี่ยสั้นที่สุดก็คือว่าสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแลไม่ทำหน้าที่บริหารนะเป็น governance ไม่ใช่ management นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนะคนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องคอยตรวจสอบตัวเองมีสติตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าลง micro management หรือเปล่าคือไปคอมเมนต์เขาลงลึกเกินไปนะหรือไปพุชเขาลงลึกเกินไปในเรื่องที่เป็นไมโครอิชชูซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการนะซึ่งพอดี11ท่านเนี่ยนะฮะซึ่งยังมาไม่หมดนะแต่ทั้ง11ท่านเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนมาลัยหมดเลยนะคนมาลัยหมดเลยก็จะเป็นบรรยากาศเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการทั้งคนมาลัยแล้วก็คนนอกมาลัยนะที่มาเป็นกรรมการสภานะกรรมการสภาในเวลาสรรหากรรมการสภาในบริบทไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าคือไอ้การสรรหากรรมการสภามหาลัยเรานี่ก็แปลกใช่ไหมก็คือคนในมหาลัยก็เป็นผู้สรรหาเองใช่ไหมเรามักจะคิดว่าต้องหาคนที่รู้จักมหาลัยเข้าใจมหาลัยมาเป็นกรรมการสภาวิธีคิดอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนะฮะแต่ผมเองมีความเชื่อว่าน่าจะหาคนที่ไม่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยแน่นอนนะเขาต้องเคยเรียนถูกไหมนะฮะอย่างน้อยต้องเคยเรียนหรือว่ามีลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาเองไม่ใกล้ชิดไม่เข้าใจลึกซึ้งเรื่องในกิจการภายในแต่เขารู้เรื่องข้างนอกเยอะแล้วก็เขาคิดคอนเซปชวลลี่เก่งนะแล้วก็เข้าใจไอ้บริบทซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนี่ยของสังคมเนี่ยดีจากมุมของเขานะไม่ใช่จากมุมของมาลัยเพราะมุมมาลัยเขาจะไม่รู้เราต้องการคนแบบนั้นนะเยอะนะฮะในประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการสภาผมเนี่ยนะซึ่งในอดีตนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่มาลัยก็กว่า10มาลัยที่เป็นกรรมการสภานะฮะแต่เป็นในรัฐสภาเนี่ยที่ไม่ดนที่เดียวนะก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าสภามหาลัยไหนมีคนภายนอกที่ไฮพาวเวอร์นะไฮพาวเวอร์นะแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงในบางในงานของเขาอะนะซึ่งจะเป็นคนละแบบกับมหาลัยแล้วเราได้คนแบบนั้นมานะแล้วเป็นคนเรียกว่า ตั้งใจที่จะช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเราจะได้ประโยชน์มากเลยตรงนั้นนะครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยคนแบบนั้นเนี่ยในสายตาผมนะครับเขาจะต้องคอยยับยั้งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาว่าเขาทำหน้าที่ governance ไม่ใช่ management นะผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวสมัยเป็นผู้อำนวยการสกว.นะเหตุการณ์นี้ก็คงเกิดขึ้นเกือบ20ปีแล้วล่ะโชคดีมากเลยเราได้โสภานายกสภาแต่ว่าของสกว.เราเรียกว่าเป็นประธานคณะกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการนโยบายโทษนะประธานคณะกรรมการนโยบายก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ปนนท์กิจจุทัศน์ก็ไม่รู้จักกันเลยนะท่านกับผมเนี่ยไม่รู้จักกันเลยเราก็ใช้วิธีไปหานะไปหาคือในที่เราไม่ได้ใช้ท่านเฉพาะในที่ประชุมนะเราเตรียมจะจัดประชุมยังไงจะเอาอิชชูอะไรสำคัญเข้าบอร์ดเนี่ยเราไปหาท่านก่อนไปปรึกษาท่านล่วงหน้าแล้วพอใกล้จะประชุมนะมีวาระประชุมออกแล้วก็ไปหาเพื่อจะคุยกับท่านใหม่ๆก็ตะกุกตะกักเพราะว่าไม่รู้จักกันนะแต่พอทำไปได้สักปีเนี่ยมันสนุกทั้งสองฝ่ายเราก็ได้เรียนจากท่านเยอะท่านก็สนุกเพราะว่าเราเอาปัญหาอะไรประหลาดๆนะแล้ววิธีของเราก็ของท่านก็ไม่เหมือนกันนะเอาไปคุยคนเดียวสนุกมากเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยท่านก็โดนเคี้ยวออกมาจากประธานในปตท.นะตอนแรกเราก็ไปหาท่านที่ปตท.ที่ตรงไอ้นนท์จตุจักรนนท์นะอยู่ชั้นสูงมองลงไปเนี่ยเห็นไอ้อะไรสวนรถไฟสวยนะเสร็จแล้วรัฐมนตรีก็ต้องการอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วท่านก็ไม่สนองนะก็เตะท่านออกเราก็เลยเชิญท่านมาทำห้องให้มานั่งทำงานอยู่ที่สกว.เลยใช่ไหมก่อนนี้ยิ่งสนุกใหญ่เรามีอะไรไปคุยกับท่านเยอะเราได้เรียนรู้เยอะมากนะวันหนึ่งท่านก็จะถามคุณหมอผมคุยกับคุณหมอเนี่ยลึกเกินไปเปล่าอึดอัดหรือยังนะคล้ายๆกับว่ามันสนุกด้วยกันทั้งฝ่ายแล้วมันลืมตัวไงมันก็จะคุยลงเรื่องเป็นไมโครลงลึกลงไปในว่าทำงานยังไงอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกเราที่บอกว่าท่านไม่ลำบากไม่นั่นเพราะอาจารย์ไม่ได้มายุ่งกับเรื่องทำงานของเราอาจารย์คุยแต่เรื่องที่มันเป็นเชิง strategy นะผมจำไว้จนตายเลยว่าเวลาไปทำหน้าที่ governance ที่ไหนเนี่ยต้องอย่าลงไมโครปล่อยให้ผู้บริหารเขาว่าไปนะถ้าหากว่าเราดูท่าว่าเอ๊ะท่าทางเป๋ๆไว้เนี่ยเราก็สะกิดหน่อยเขาไม่เชื่อก็ปล่อยให้เขาลองดูนะแต่ว่าเราต้องมานั่งคิดนะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามี risk management ยังไงนะเรื่องต้องปล่อยให้คนลองเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยลูกอ่ะใช่ไหมลองลูกตอนเล็กๆนะตอนเดินต่อแต้มนั่งปล่อยล้มบ้างบางทีจะเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะได้รู้นะครับในการบริหารงานก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าแน่นอนนะครับอย่าให้ถึงขนาดรุนแรงทีนี้กลับมาที่สภามหาลัยคืออะไรเนี่ยนะมันก็คือ governance ก็คือจริงๆก็คือตัวแทนเจ้าของนะตัวนี้จุดนี้สำคัญมากเป็นตัวแทนเจ้าของมหาลัยเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมหาลัยเอกชนก็ไม่เว้นนะครับประเด็นในนี้ไม่มีใช่ไหมที่มาจากมหาลัยเอกชนแม้กระทั่งตัวมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตามเนี่ยก็ตั้งขึ้นได้โดยมีกฎหมายอนุญาตอันนี้จุดนี้สำคัญนะครับโดยมีกฎหมายอนุญาตแล้วก็มีกติกาต่างๆกำหนดไว้นะซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีกรรมการสภาเนี่ยมาดูแลนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรการศึกษาเนี่ยนะโดยเฉพาะอุดมศึกษาเนี่ยนะเป็นองค์กรที่เรียกว่าสาธารณะตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะนะแล้วก็พนักการศึกษาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์นะถ้าหากว่าสอนหรือฝึกอบรมกล่อมเกลาไปในทางที่ผิดนะมันเป๋ไปทั้งกระบวนเลยนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นที่เคารพนับถือเชื่อถือในสังคมกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่คอยกำกับดูแลแทนเจ้าของนะ พราะฉะนั้นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือรัฐคือสังคมไทยเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนสังคมไทยเพื่อมาดูแลว่ามหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจะดำเนินการไปได้ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ก่อโทษเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษทั้งสิ้นนี่คือตัวหลักสำคัญนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมหาวิทยาลัยเป๋แล้วทำไม่ถูกต้องนะมีมาได้ที่ถูกปิดไปนะหลายคนทราบข่าวกันนะครับทางนี้ทางอีสานคำถามก็คือว่าอันนั้นเนี่ยที่มันเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยควรโทษใครจะเห็นชัดเจนเลยว่าสังคมไทยโทษอธิการบดีเนาะโทษฝ่ายบริหารซึ่งก็ต้องโทษนะครับแต่จริงท่านอธิการบดีไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งในสายตาผมจำเลยที่หนึ่งคือสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ฟังก์ชันแล้วก็จำเลยที่หนึ่งของหนึ่งเนี่ยคือนายกสภา first among equal ของสภามหาวิทยาลัยคือนายกสภานี่คือหลักนี่คือหลักนะทีนี้ก็จะมีต่อมาว่าที่จริงพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้มันเป็นคนไหนทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราก็ทำงานด้วยเป็นคนปฏิบัติงานแล้วก็มีอยู่สองท่านที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแต่ว่าก็เคยใช่ไหมคนอดีตคนไหนมาเป็นกรรมการสภาแต่ถ้าเป็นคนในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนฝ่ายคณาจารย์ตัวแทนฝ่ายบริหารอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ตามเข้ามาเป็นองค์คณะของสภาแปลว่ามาทำหน้าที่กำกับแล้วก็แทนคนไทยนะอาจารย์หมอวิสูตรเป็นตัวแทนคณาจารย์นะเมื่อเข้ามานั่งในสภาต้องนึกถึงว่าข้างหลังคือคนไทยไม่ใช่ข้างหลังคือพวกอาจารย์นี่คือหลักนะท่านอาจารย์หลายท่านเป็นผู้บริหารอาจารย์มอสุภชัยเป็นผู้บริหารนะข้างหลังท่านไม่ใช่กลุ่มผู้บริหารแต่เป็นคนไทยนี่คือหลักของการทำหน้าที่เป็นตัวแทนกำกับดูแลในความเข้าใจของผมนะในสายตาผมมีโอกาสเป็นบอร์ดของบริษัทแห่งหนึ่งนะคือธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ๆก็มึนมากนะว่าเขามาเชิญเราไปทำไมเพราะเราไม่รู้เรื่องแบงก์เลยอยู่ไปก็ไปเรียน IOD บ้างอะไรบ้างอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง Governance บ้างในสุดผมก็ตีความบอกตัวเองว่าผมในฐานะเป็นกรรมการอิสระเค้าเรียกกรรมการอิสระ Independent Director คือนั่นใหม่ๆเขาใช้คำภาษาอังกฤษคำว่า Director ผมงงๆนะเฮ้ย Director ได้ไงวะนะแปลว่ากรรมการกรรมการบอร์ดคำว่า Director นะIndependent Director ถามว่าหน้าที่คือดูแลผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่ว่าที่ต้องโฟกัสคือผู้ถือหุ้นรายย่อยนะเพราะว่ามันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่2รายก็คือกระทรวงการคลังกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แล้วก็มีรายย่อยเยอะแยะเลยนะเป็นหมื่นหน้าที่ของ Independent Director คือพยายามดูว่าไอ้หุ้นใหญ่เนี่ยไม่เอาเปรียบไอ้หุ้นย่อยนะแต่จริงๆแล้วคือว่าต้องมีการดำเนินการอย่างดีแล้วก็ลึกยิ่งกว่าไอ้หุ้นย่อยก็คือคนไทยทั้งหมดนะนี่คือหลักของการทำหน้าที่อยู่ใน Public Organization Governance นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมันสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยก็ต้องโทษบอร์ดก็ต้องโทษบอร์ดนะนี่คือความเข้าใจของผมนะครับก็จะขอข้ามไปพูดประเด็นเรื่องบริบทใหม่นะครับถึงขั้นนี้ไม่ทราบท่านใดมีข้อที่จะแลกเปลี่ยนหรือสักถามไหมครับเราถือว่าการเป็นวิทยากรในเซสชั่นหลักสูตรนี้เนี่ยเราถือเป็นฟาซิลิเทเตอร์ของการในแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เป็นการมาเลคเชอร์หรือให้ความรู้ฝ่ายเดียวนะครับอาจารย์มาวิสุทธิ์เชิญนะ
ถามอีกก่อนเมื่อท่านอาจารย์วิจารณ์เห็นว่ากรณีที่กรรมการสภาอะไรจำเป็นอย่างที่ต้องมีหลากหลายและต้องมาจากภาคส่วนอื่นด้วยทีนี้ กฎหมายที่ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอะไรนั้นมันมาจากฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นเรามีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้มหาวิทยาลัยที่กำลังจะเกิดใหม่เนี่ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นอยู
่ที่จริงฝ่ายการเมืองเนี่ยมันก็จะมีกลไกคุมกันไปคุมกันมาถูกไหมอาจารย์นะกับฝ่ายประชาชนทั้งหลายเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันกระบวนการพวกนี้มันยังคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นในสังคมอำนาจ vertical ถูกไหมแล้วก็จะมีความพยายามที่ว่าฝ่ายไหนพอไปยึดกลุ่มอำนาจอะไรก็จะพยายามที่จะยึดกลุ่มใช่ไหมไม่ใช่คนสังเกตีattitude เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกแค่ว่ามันไปขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคนในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยควรจะต้องเข้ามาใครว่าดูแลด้วยนะเข้ามาแสดงข้อคิดเห็นดูแลด้วยอันนี้เดี๋ยวก็จะโยงไปสู่ที่จะพูดไปข้างหน้านี่นะครับว่าการกำกับดูแลระบบการกำกับดูแลระบบอุดมศึกษานะเมื่อ4ปีกว่ามาแล้วเนี่ยผมก็ถูกตั้งให้ไปเป็นในประธานกกอนะแล้วก็เป็นอยู่2ปีเสร็จได้มั้งผมก็ลาออกเนี่ยนะที่ตอนนี้ประธานคนใหม่นี่ก็คือคุณหญิงสุวรรณทานะตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็พยายามเสนอว่าในการทำหน้าที่กกอซึ่งหลักก็คือว่าเป็นบอร์ดของระบบอุดมศึกษาทั้งหมดมองอุดมศึกษาทั้งประเทศนะโดยมีสกอเนี่ยทำหน้าที่เซคเตอรี่ผมก็เสนอว่าไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยกำกับระบบเนี่ยมันเป็นท็อปดาวมันเป็นคอมมานด์แอนด์คอนโทรลนะเป็นการออกกฎหมายแล้วก็พยายามจะบังคับซึ่งเห็นอยู่ตามตาว่าบังคับไม่ได้นะก็คือไล่ไม่ทันนะโปลิสจะขโมยเก่งกว่าโปลิสเยอะนะก็ไม่มีทางนะจริงๆแล้วเนี่ยโปลิสเนี่ยจริงๆพูดอย่างนี้ผิดหมดนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบนะโปลิสเนี่ยไม่ควรมีเฉพาะแค่คนสกอซึ่งมีอยู่เพียงสัก300ได้มั้งโปลิสควรจะมี65ล้านคนก็คือคนไทยหน่วยงานไหนที่เป็นหน่วยงานสาธารณทำไม่ดีก็ต้องมีการพูดจากันนะนั่นหมายความว่าสกอกกอเนี่ยจะต้องช่วยกันทำอินโฟเมชันแล้วก็คอมมูนิเคทกับพับลิกเพื่อให้คนรู้ว่าที่ว่าอุดมศึกษาดีเนี่ยนะสถาบันที่ดีผลงานที่ดีเนี่ยเรียกว่าอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วที่ไหนเป็นอย่างไรบอกอย่างเป็นวิชาการอย่างมี evidence base อย่างเนี้ยก็จะได้อย่างที่อาจารย์หมอวิสุทธิ์ถามนะแล้วก็ทาง OECD ทาง World Bank นะทางEU เนี่ยเขาก็จะทำงานแบบนี้กันเยอะมากนะคือว่าวิธีการที่จะทำให้สถาบันต่างๆที่เป็นสถาบันทางปัญญาเนี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วก็เดินไปตามแนวที่จะเป็นประโยชน์ต่อทัพลิกเนี่ยใช้วิธีการแบบ Command and Control Top Down เนี่ยไม่ effective มันเป็นในระบบที่อาจจะ work เมื่อ50ปีที่แล้วหรือ100ปีที่แล้วแต่ไม่ใช่วิธีปัจจุบันวิธีปัจจุบันนี่มัน complex เกินไปกว่าที่จะ Command and Control ได้โดย organization เดียวเป็นความเชื่อของปีนั้นนะครับแต่และที่จริงแล้วคอนเซ็ปต์นี้ใช้ได้กับระดับมหาลัยด้วยนะระดับมหาลัยก็ควรจะพยายามที่จะเรียกว่าสร้าง information ของมหาลัยตัวแล้วก็ communicate กับ public นะเพื่อให้ public ได้เข้าใจได้เชื่อถือได้ไว้วางใจแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัว information เหล่านี้ก็จะเป็นตัว regulate ตัวเราเองนะตัวเราเองแล้วก็พวกเรากันเองข้างในนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ information นะใช้ปัญญาถ้าพูดแบบทางตะวันออกเราก็คือใช้ wisdom นะเพื่อที่จะขับเคลื่อนอาจารย์วิสุทธิ์ของพอมองเห็นนะครับทีนี้มาถึงบริบทใหม่นะครับบริบทใหม่ของอุดมศึกษาเนี่ยมันไวมากเลยมันเร็วจริงๆนะครับมันไปอยู่เรื่อยตลอดแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยมันมาจากไอ้ globalization มาจากเทคโนโลยีมาจากโลกตะวันตกนะในบ้านเราเนี่ย ก็มาจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยแต่ว่าคนในวงการศึกษาเราเนี่ยเซนส์หรือเปล่ารับรู้เรื่องพวกนี้ป่ะนะหรือเซนส์แล้วเนี่ยมันก็ผ่านเลยไปไม่ได้ตีความให้ลึกให้ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายนะอุดมศึกษามากแล้วก็ท้าทายว่าแล้วสภามหาลัยจะกำกับดูแลตัวมหาลัยของท่านเนี่ยอย่างไรนะจึงจะทำให้มหาลัยของท่านเนี่ยรับรู้และเรียนรู้นะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับไอ้บริบทใหม่ๆทั้งหลายเหล่านี้นะทั้งที่ผมจะนำเสนอนี่ก็เป็นการเรียกว่าตีความของผมนะจากการที่ผมพยายามทำความเข้าใจรับรู้แล้วก็พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจบริบทใหม่มันนะครับอันที่หนึ่ง massification ไอ้ education อันนี้เนี่ยเวลาในเมืองไทยเราเวลามีการบ่นอะไรกันเนี่ยนะเราเห็นชัดเลยว่าบ่นเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า high education ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อ10ปีหรือ20ปีที่แล้วนะเราประสบความสำเร็จสูงมากในการ massify high education คือเดี๋ยวนี้ใครอยากเรียนมหาลัยได้เรียนหมดแม้จะทั้งคนที่ไม่ควรได้เรียนก็คือว่ามันจบม.6 มาโดยที่ความรู้มันแค่ม.4 ไม่ถึงเลยเห็นไหมมันก็มาเข้ามหาลัยได้อย่างเงี้ยนี่คือเอฟเฟกต์ของ high education massification จำนวนผู้เข้าเรียนเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาขนาดนี้นี่คือสภาพที่เป็นอยู่นะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยลมเพลมพัดนะมันเกิดขึ้นโดยนโยบายนะที่จะ massifyHigher Education ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนะและประเทศไทยเราก็ใช้หลักนโยบายนี้ด้วยเราประสบความสำเร็จนะครับในการ Massify แล้วผลร้ายที่ตามมาก็คือ Quality ไม่สม่ำเสมอแล้วก็จำนวนมากไม่ดีนี่คือสิ่งที่ตามมาทันทีเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความต้องการอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในโลกตะวันตกเนี่ยเขามีวิธีการทำกันอย่างมากมายเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นใน engagement university นะ society engagement นะก็คือว่ามหาลัยต้องเป็น partner กับนะเป็น strategic partner นะครับกับการพัฒนาบ้านเมืองขณะนี้ที่จริงเราก็เป็นนะครับไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่าผมคิดว่าไม่ค่อย strategic นะอาจจะเข้าไปร่วมอะไรทั้งหลายเนี่ยหลายครั้งก็เข้าไปเพราะมีแกรนต์นะมีตัวอินเซนทีฟอะไรให้เข้าไปแล้วก็เข้าไปแบบอะไรอะฟรักเมนต์อะกระจัดกระจายนะในเชิงสถาบันเนี่ยเกิดขึ้นน้อยผมมองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอย่างยิ่งนะครับแล้วในโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะแมเนจให้เกิดให้มหาลัยเนี่ยเข้าไปอย่างเรียกว่ามีความตั้งอกตั้งใจมีความพร้อมใจแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้การเข้าไปเป็นสถิติพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาบางส่วนของประเทศเนี่ยทำอย่างเป็นระบบเป็นหลักมีหลักการอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะอีกอันนึงเราเห็นนะครับเป็นประโยชน์มากเลยในเรื่องการเข้าสู่ไอ้ AEC เนี่ยอาเซียนเนี่ยนะไม่ทราบท่านอาจารย์ทั้งหลายคิดยังไงนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกับ globalization แต่นี้เป็น regionalization นะพอมีการใน move มีการจัดกับมีการขับเคลื่อนเข้าจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ทำให้เรียกว่าขบวนการใน globalizationในวงการศึกษาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ก็จริงๆก็ยังไม่ดีอ่ะแต่ว่าตัว activity อ่ะมันแอคทีฟขึ้นเยอะเอาจริงเอาจังขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ดีนะฮะแล้วก็หลายส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็ inherent อยู่ในนิสัยคนไทยนะเพราะคนไทยเรานี่ก็ตกหลุมความอะไรได้เปรียบของประเทศเราอ่ะเพราะมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีเราก็เลยไม่เคยสนใจคนอื่นนะไม่เคยสนใจประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็ประกอบกับการศึกษาเราก็ล้าหลังนะการศึกษาพื้นฐานเนี่ยล้าหลังเราไอ้ตัววิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นวิธีคิดสมัย 50 60ปีก่อนอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงเรื่องการเป็นใน intellectual หรือ talent resource นะการที่เป็นแหล่งปัญญานะพูดง่ายๆนะเราก็จะพูดกันอยู่เรื่อยแหละนะว่าเป็นแหล่งปัญญาแต่เวลาพูดแล้วเนี่ยเราตีความเหมือนกันหรือเปล่านะผมว่าไม่เหมือนกันเด็ดขาดเลยนะนะแล้วก็ในสายตาผมเนี่ยเมื่อไหร่เป็นแหล่งปัญญาเนี่ยแปลว่าต้องออกไปคบค้าคนอื่นนะเพื่อที่จะทดสอบปัญญาตัวแล้วก็ดึงเอาปัญญาคนอื่นเนี่ยเข้ามาปรับปัญญาของตัวความมีปัญญาในสายตาผมเนี่ยไม่ใช่เป็นสภาพที่หยุดนิ่งนะในสังคมไทยเราเนี่ยเมื่อไหร่มีปัญญาเนี่ยเราคิดว่าขึ้นสู่ยอดสูงสุดของภูเขาเอเวอเรสต์หรือยอดพีระมิดแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นมันยอดนั้นมันไม่ได้เป็นวัตถุแบบยอดเอเวอเรสต์ที่จริงเพราะยอดเอเวอเรสต์ก็สูงขึ้นทุกปีเนาะแต่สูงขึ้นนิดเดียวนะฮะแต่ว่าในเรื่องปัญญาเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะแล้วก็หลายเรื่องบางทีมันไม่ได้สูงขึ้นมันเป็นไดนามิซึมนะบางทีไอ้ที่ว่าดีๆเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยพอถึงวันนึงมันผิดมันเป็นไดนามิซึมอย่างเงี้ยเป็นคอมเพล็กซ์ซิสเต็มนะเพราะฉะนั้นอุดมศึกษาเนี่ยเรียกว่าต้องสร้างไดนามิซึมในเรื่องของการมีความรู้มีปัญญาเนี่ยจากแอคทิวิตี้ที่จะเข้าไปร่วมกับคนอื่นโดยง่ายว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสถาบันอุดมศึกษาใดเนี่ยไอโซเลตตัวเองซึ่งว่าไปแล้วเราก็นั่งไอโซเลตนะเราจะไม่สามารถทำตัวเป็นผู้มีปัญญาให้แก่สังคมได้ดีเท่าที่ควรนี่คือวิธีคิดแบบผมนะครับซึ่งไม่รับรองว่าถูกหรือผิดนะครับตัวสำคัญที่สุดที่เป็นภาพใหญ่ของที่พูดไปแล้วในเรื่องบริบทใหม่นี่คือว่าบริบทใหม่รัฐบาลนั้นโอกาสสร้างนวัตกรรมเนี่ยสูงนะฮะทั้งนวัตกรรมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสังคมทั้งเพื่อที่จะทำให้มีการ transform ตัวอุดมศึกษาเองนะทั้งเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่ๆนะในเรื่องของวิชาการผมมองว่านั่นคือเรียกว่าบริบทใหม่ที่เป็น challenge นะแล้วก็เป็น opportunity ไปพร้อมกันเลยอยู่ที่ว่าสถาบันศึกษานั้นสามารถที่จะเทคอันนี้ได้แค่ไหนนะครับ อีกอันนึงที่เป็นบริบทใหม่ของอุดมศึกษาที่ challenging มากนะครับทุกมหาลัยจะเห็นนะครับงบประมาณแผ่นดินจะลดลงนะอันนี้ผมเข้าใจว่าทั่วโลกนะหมายว่ารัฐะจะเข้ามาหนุนสถาบันอุดมศึกษาแบบให้เงินเปล่าเนี่ยจะลดลงทั้งในเรียลเทอมแล้วก็ในสัดส่วนนะของค่าใช้จ่ายนะที่มาอะไรไม่ดนเนี่ยไปถามอาจารย์มาวิสุทธ์นะไม่ถึง 25% นะของเงินที่เราใช้เนี่ยมาจากงบประมาณแผ่นดินแล้วสัดส่วนนี้ลดลงเรื่อยลดลงทุกปีนะตอนนี้ยังดีนะครับเรียลเทอมเนี่ยหมายว่าจำนวนบาทเนี่ยยังขึ้นนะนะแต่ต่อไปจำนวนบาทก็จะลดลงนี่คือหลักแต่ลืมนะครับนี่คือเงินที่ให้เปล่านะฮะที่จริงไม่ให้เปล่าหรอกเขานับจำนวนหัวนักศึกษาส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วให้เข้ามาผมเดาว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยจำนวนหัวนักศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ใช้นะเขาจะใช้อย่างอื่นนะจะมีวิธีต่างๆนานานะเพราะวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลายครั้งเนี่ยทำให้อันนี้ที่โรงเรียนด้วยนะทำให้มีการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นมาโดยไม่สมเหตุสมผลนะฉะนั้นก็เรื่องงบประมาณเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต้องหารายได้เองมากขึ้นหารายได้เองที่มากขึ้นเนี่ยหายังไงถ้าหาไม่โดยวิธีการที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเราทำร้ายสังคมเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นบริบทที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยนะครับหารายได้จากการสร้างสรรค์ยังไงนี่คือความท้าทายครับแล้วก็พอพูดอย่างนี้ในฐานะคนเป็นกรรมการสภาก็ต้องถามทันทีว่าแล้วเราจะช่วยกันพุชมหาลัยให้ไปในนะเนี่ยลู่ทางที่เหมาะสมได้ยังไงแนวทางใหม่ นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอีกอันนึงก็คือจำนวนนักศึกษาเนี่ยในภาพรวมของประเทศเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะเด็กมันเกิดน้อยลงเลยแล้วก็ถ้ารัฐบาลกระทรวงศึกษาประสบความสำเร็จเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามหาลัยเนี่ยจะยิ่งน้อยลงเพราะอะไรฮะเราอยากให้เข้าอาชีวะไงผมเองก็อยากให้เข้าอาชีวะแม้ทั้งเราเป็นคนมหาลัยนะเด็กจำนวนนึงคนไปเข้าอาชีวะวิธีการที่เราส่งเสริมเด็กให้เรียนนะเพื่อเติบโตไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยกับของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับสิงคโปร์เนี่ยซัตติฟายเด็กเนี่ยตั้งแต่พอชั้นมัธยมเนี่ยก็เริ่มซัตติฟายให้เด็กรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะไปเรียนอะไรผมเคยคุยกับคนขับแท็กซี่สิงคโปร์เขาบอกโอ้เขาดีใจมากเลยลูกเขาเนี่ยสามารถจะถีบตัวขึ้นมาในที่สุดแล้วเข้าโรงเรียนโพลีเทคนิคได้เข้าโพลีเทคนิคแค่นี้ภูมิใจมากไม่ใช่มหาลัยนะครับโพลีเทคนิคจำจะมีชีวิตที่ดีมากเด็กเนี่ยจะเริ่มเข้าใจเริ่มนะรู้เพราะว่าเขาเหมาะตรงนั้นไงแต่บ้านเราเนี่ยทุกคนพ่อแม่ทุกคนต้องให้ลูกเข้ามหาลัยเพราะเป็นศักดิ์ศรีของครอบครัวการเข้ามหาลัยเป็นศักดิ์ศรีของครอบครัวแล้วอะไรไม่รู้แต่วันหนึ่งผมคุยกับแท็กซี่ไปสนามบินก็บอกหลานก็คนนึงเนี่ยจบมหาลัยมาผมไม่พูดมหาลัยไหนนะครับไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับเลยลงท้ายต้องไปทำงานที่สนามบินนั่นแหละได้วันละ200เป็นพนักงานหยิบกระเป๋าโยนได้วันละ200บาทปริญญาตรีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะเด็กมันไม่ควรเนี่ยมันใช้วุฒิอะไรก็ไม่รู้ของม.6มั้งนะเพราะไอ้คนนี้มันไม่ควรไงเพราะผมก็พอคุยกับเขาแล้วเนี่ยก็คุยถึงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมก็อย่างเงี้ยควรเข้าพวกอาชีวะถือว่าระวังอย่าให้มันเสียคนก็บอกใช่ลูกเขาเนี่ยเรียนอาชีวะดีกว่าเยอะเลยก็บอกดีกว่าไอ้หลานคนนี้เยอะเลยนะเพราะว่าจบปวช.ได้วุฒิปวช.จบปวส.ได้วุฒิปวส.ทำงานโดยวุฒินั้นได้นะแต่ว่าจบมหาลัยบางวุฒิเนี่ยมันใช้วุฒิม.6เวลาไปทำงานนะวุฒิมหาลัยใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาในช่วงอายุ17ถึง22 24เนี่ยลดน้อยลงนะแต่จริงๆแล้วในโลกสมัยใหม่เนี่ยความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากมันงอกเร็วมากจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการรีเฟรชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผน15ปีมีนะครับท่านอาจารย์ไปอ่านให้ดีเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามาอะไรต้องเอาใจใส่คนในวัยทำงานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยก็คือเนี่ยขยายช่วงอายุนักศึกษาเข้าสู่ช่วงวัยทำงานเนี่ยนะนี่คือโอกาสแต่ว่าจะจัดยังไงนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องตอนนี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นกระแสแรงมากเนี่ยก็คือกระแสการเรียนแบบออนไลน์การเรียนแบบออนไลน์จะเหมาะกับคนพวกกลุ่มนี้เราจะจัดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่โอ้ท้าทายเป็นบริบทใหม่อุดมศึกษาอย่างมากมายนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อย่างยิ่งของอุดมศึกษาทั่วโลกนะครับแต่ของไทยเนี่ยเราแรงมากเลยนะหลายแห่งในโลกเนี่ยก็ปรับตัวกันแล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่ปรับแล้วก็ยังติดอยู่กับเรื่องแบบเก่าเนี่ยตั้งแต่การศึกษาพื้นฐานนะครับก็คือเรื่องปรับเรื่องการเรียนรู้นะผมเอาหนังสือมาฝากท่านเล่มนึงนะฮะไอ้กลับทางห้องเรียนนะครับนะ Flip the Classroom กลับทางห้องเรียนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของ Learning Transformation เป็นเรื่องใหญ่มากผมตีความนะครับที่ผมพูดเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งหลายโปรดตระหนักอยู่ตลอดเวลานะว่าผิดได้เสมอนะครับนะเพราะมันพูดจากการตีความการศึกษาของไทยในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงอุดมศึกษาเราเนี่ยนะนั้นเนี่ยให้ value add แก่ผู้เรียนน้อยไปเราควรให้ value add กับเขาได้มากกว่านี้นะที่ได้น้อยเนี่ยเพราะเรายังยึดติดอยู่กับการสอนการถ่ายทอดความรู้วิธีการเช่นนี้ลูกศิษย์ขาดทุนนะที่จริงอาจารย์ก็ขาดทุนด้วยนะครับนะเพราะลูกศิษย์จะเรียนได้ไม่ลึกลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะเรียนได้ไม่ลึกส่วนน้อยก็จะเรียนได้ลึกนะส่วนน้อยก็คือ 10-20% นะเรียกว่าไม่ได้ เรียนได้ไม่เป็นใน mastery learning นะการเรียนต้องบรรลุ mastery จะเรียนจะได้บรรลุ mastery ได้นั้นเนี่ยต้องเรียนโดยการฝึกใช้ความรู้ไม่ใช่เรียนโดยการรับถ่ายทอดความรู้มาแล้วจำไว้แล้วเอาไว้สอบก็สอบที่สอบความจำเนี่ยนี่คือจุดอ่อนมากของการศึกษาไทยนะซึ่งรวมทั้งอุดมศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการ flip the classroom เนี่ยนะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยโดยย่อก็คือว่าต้องทำให้ใน classroom เนี่ยมี value add ก่อนต่อนักศึกษานะเพราะฉะนั้นกลับทางห้องเรียนก็คือเรียนวิชาที่บ้านนะโดยเรียนทาง ICT นะเรียนจากวิดีโอหรือจะค้นไอ้อินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะดูจาก YouTube เอาอะไรเงี้ยดูจากคานอะคาเดมี่อะไรเงี้ยแล้วมาที่ห้องเรียนเนี่ยมาทำโจทย์กันนะมาทำโจทย์มาทำโปรเจกต์มาแอพพลายความรู้กันครูกลายเป็นโค้ชของการแอพพลายความรู้อันนี้ลูกศิษย์จะได้ความรู้ที่ลึกขึ้นอย่างมากมายลึกและคอมเพล็กซ์ value add ของชั้นเรียนก็จะสูงอย่างมากมายแต่คนที่ยากที่สุดคือครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนวิญญาณอย่างแรงนะเปลี่ยนสกิลนะเปลี่ยนจากสอนเพราะสอนมันง่ายมากฮะถ้าเรามีความรู้เราก็สอนไปนะแล้วเราเชื่อว่าเนี่ยสอนจบแล้วนะถ้าลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องก็มันโง่เองหรือมันไม่เอาฐานเป็นความไม่ดีของลูกศิษย์เองที่จริงไม่ใช่เลยครับวิธีการของเรานั่นแหละเปลี่ยนนะวิธีการของเราเนี่ยสมัยพวกเราเรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยผิดเนาะนะยิ่งสมัยผมเรียนก็ไม่ผิดเลยถูกต้องเลยล่ะวิธีการเรียนแบบที่ใช้กันอยู่เนี่ยถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพราะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นมันยังเหมาะที่จะรับถ่ายทอดความรู้แล้วโลกก็ไม่คอมเพล็กซ์มากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะเด็กสมัยนี้มันกระดุกกระดิกนะมันไม่อยู่นิ่งอ่ะนะเราไปด่ามันได้ไหมมันเหมือนเราทำได้ไงอ่ะคนละยุคนะจึงต้องการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้พูดไปแล้วจะยาวนะครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าอุดมศึกษาอยู่ในความท้าทายที่จะต้อง transform การเรียนรู้ของตนแล้วก็ไปช่วยกับอุดมศึกษาพื้นฐานการศึกษาพื้นฐานเนี่ยเพื่อที่จะ transform รูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเมืองเราด้วยอย่างนี้ครับนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโยงไปสู่ว่าหนีไม่พ้นนะสังคมไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เป็น innovation based societyinnovation-based economy ถ้าเราต้องการอยู่ดีนะเราต้องไม่ใช่ทำอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยแบบเดิมๆนะหรือเรียนแบบคนอื่นเราต้อง innovate เป็นเนี่ยคือหลักนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะคิดในระดับประเทศหรือคิดในระดับตัว organization นะบริษัทองค์กรมหาวิทยาลัยและตัวบุคคลด้วยนะนี่คือหัวใจนะครับที่อุดมศึกษาจะต้อง facilitateอีกอันนึงที่เราเห็นนะครับแล้วยิ่งนับวันเราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าภาครัฐเล็กลงบทบาทน้อยลงของเมืองไทยเราเนี่ยหนักกว่านั้นอีกก็คือมันกำลังจะเป็น fail state นะก็คือกลไกภาครัฐจะ fail จะ ineffective หรืออาจจะก่อปัญหาให้แก่บ้านเมืองเราเห็นนะครับเพราะมันโยงกับ politicsก็เป็นความท้าทายว่าแล้วอุดมศึกษาเราเนี่ยนะอยู่ในอุดมศึกษาเนี่ยเราจะเป็นเสาหนึ่งที่ค้ำยันสังคมบ้านเมืองนะที่เรารักและเราต้องการให้อยู่ดีเนี่ยได้ยังไงนะเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะผ่านการทำงานสภามหาลัยก็ไม่เว้นนะครับที่ต้องคิดเรื่องพวกนี้อีกอันนึงก็คือการสัมผัสสังคมโดยตรงเนี่ยพูดไปบ้างแล้วนะครับนะก็คือการจะต้องคอมมิวนิเคชันการต้องมีอินโฟเมชันให้แก่สังคมนะไม่ใช่แค่เสียงเล่าลือปากต่อปากเท่านั้นแต่จะต้องมีอินโฟเมชันแล้วก็สื่อสารต่อสังคมนะแล้วก็การสื่อสารกับสังคมนั้นเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยการใช้แบบวิธีการแบบ PR เนี่ยคนก็จะเข้าใจรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันก็ PR นะมันไม่ใช่ของแท้มันเป็น partial fact บอกเพียงบางส่วนที่ทำให้ตัวดูดีนะส่วนอื่นก็ดูไม่ดีก็ไม่พูดถึงนะอะไรเงี้ยนะมันจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้สังคม ได้เข้าใจเราในภาพรวมอะไรเงี้ยนะครับเรื่องระบบกำกับดูแลแนวใหม่เนี่ยผมก็พูดไปบ้างแล้วนะครับพูดถึง New Public Accountability นะฮะว่าการกำกับดูแลระบบอุดมศึกษานะต้องการวิธีคิดแบบใหม่นะไม่ใช่แบบ Command and Control เป็นหลักอย่างที่ใช้กันอยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่เราก็ทำเป็นอยู่แบบเดียวนั้นโดยวิธีการนี้เนี่ยนะผมไปเห็นในต่างประเทศนะครับไปเห็นในต่างประเทศไปเห็นที่ออสเตรเลียเขาตั้งหน่วยงานที่อิสระขึ้นมาหน่วยหนึ่งนะชื่อว่า University of Australia นะเป็นหน่วยงานเหมือนสังสมองเนี่ยมาอะไรต่างๆช่วยกันตั้งแล้วก็ pay membership fee รัฐบาลก็จ่ายเงินมาส่วนหนึ่งแต่จ่ายแล้วเนี่ยเป็นมันจ่ายแล้วก็ไม่มาคุมอ่ะก็ให้ทำงานไอ้ University of Australia เนี่ยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายเนี่ยบอกกับพับลิกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรและกำลังทำอะไรกันอยู่นะก็คือทำให้มีข้อมูลที่มีครบถ้วนอย่างที่ว่านี้ไม่ใช่ข้อมูล PR แล้วก็หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยถึงแม้มหาลัยนะเกือบ30แห่งก็เป็นมหาลัยของออสเตรเลียผมเข้าใจว่ามีเท่าไหร่31แห่งแล้วกันตอนนี้นะเขาจะว่าเป็นสมาชิกแล้วสัก29แห่งอะไรเงี้ยคือเกือบครบแหละนะแต่มาอะไรเป็นเมมเบอร์ชิพก็จริงจริงนะแต่ไม่มีคอนโทรลโอเวอร์บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ห้ามพูดนะต้องโฆษณาอันนี้ไว้เยอะๆนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีนะเขาเป็นอิสระอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้อุดมศึกษาเนี่ยเป็นที่เชื่อถือผ่านไอหน่วยงานกลางนะครับที่อังกฤษก็มีเนี่ยอีซ่าเนี่ย High Education Statistics Agency อย่างเงี้ยนะครับข้อดีคือว่ารัฐบาลเขาไม่มาคอนโทรลแต่รัฐบาลหนุนนะแต่หนุนเนี่ยเขาไม่ใช่หนุนแบบเรานะคือเขาหนุนโดยต้องการให้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็หนุนมาส่วนนั้นแต่ก็เปิดโอกาสให้ส่วนอื่นที่อื่นเนี่ยหนุนด้วยนะเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนั้นองค์กรเหล่านี้จะเป็นองค์กรที่อิสระสังคมจะเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสำคัญนี่ก็คือเรื่องการกำกับดูแลโดย information นะโดย public communication ที่เป็น information based หรือ evidence based นี่คือตัวหลักนะมากขึ้นแน่นอนนะ regulation ต้องมี regulation ไม่ใช่ของเลวอะแต่มันถ้ามีแต่ regulation อย่างเดียวแล้ว top down นะมันจะไม่ effective ในโลกปัจจุบันนี่คือหลักนะครับที่ผมเข้าใจอีกอันหนึ่งคือเรื่องการทำงานของบัณฑิตโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะอุดมศึกษากับการทำงานของบัณฑิตบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นนะครับนายจ้างที่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่จะบอกเลยบอกว่าบัณฑิตของพวกเราจบไปแล้วทำงานไม่เป็นไม่มีความรับผิดชอบไม่สู้งานเนี่ยก็พูดโดยภาพรวมนะรวมๆบางแห่งอาจจะดีนะครับคำถามก็คือว่าถ้าต้องการบัณฑิตแบบนั้นเนี่ยวิธีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันเวิร์กไหมซึ่งจริงๆพวกเราก็ปรับตัวใช่ไหมมี work integrated learning นะฮะนะมีสหกิจศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาทางเอกชนเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ตั้งมาอะไรเข้าขึ้นมาเองใช่ไหมปัญญาพิวัตรอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็น corporate university ก็จะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาก็นี่ก็เป็นบริบทใหม่นะทีนี้สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะวันก่อนนี้ผมไปพูดของเยเอ็นสภาพัฒน์เนี่ยผมก็พูดอันเนี้ยนะว่านักศึกษาคือใครวิธีคิดของเราก็คือว่านักศึกษาก็เป็นเด็กกำลังโตมารับถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นผู้มีความรู้ออกไปทำงานในสายตาผมก็คิดอย่างนี้ผิดทำไมก่อนคงถูกนะแต่สมัยนี้ผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าครึ่งของวิธีคิดนะวิธีคิดตะกี้เนี่ยไม่ใช่เราจะต้องทิ้งเหลือศูนย์นะครับก็คงอยู่แต่ว่าวิธีคิดที่ต้องคิดใหม่ก็คือว่าเขา อยู่ในวัยที่ครีเอทีฟที่สุดหัวไบรท์ที่สุดคนอายุขนาดนั้นเนี่ยหัวไบรท์ที่สุดยังไม่ถูกครอบงำด้วยวิธีคิดแบบใดๆนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยครีเอทีฟิตี้สูงมากเราจะใช้ครีเอทีฟแคปาซิตี้ของเขาเนี่ยมาเกิดให้ทำประโยชน์ได้ยังไงนั่นหมายความว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่เป็นคอนซูเมอร์ของความรู้ได้ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์นะของการกระบวนการสร้างความรู้นะของอุดมศึกษาของสังคมเนี่ยได้อันนี้ใช้นะความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของนักศึกษาอันนี้เป็นชาเลนจ์ใหญ่มากนะที่มหาลัยสามารถทำได้เยอะมากนะครับจะทำได้ก็ต้องทรานสฟอร์มเลิร์นนิ่งนะการเรียนต้องเป็นการเรียนโดยการลงมือทำและสร้างสรรค์ใช่ไหมเพราะการเรียนสมัยใหม่เนี่ยคือต้องเรียนโดยลงมือทำนะ learning by doing นะจะเป็น 21st century learning ไม่ใช่ learning by listening นะ to the lecture ไม่ใช่นะอันนั้นต้องให้เหลือน้อยแต่ learning by doing ให้เยอะเรื่องการที่มหาลัยเป็นผู้นำไทยสู่อาเซียนนี่ก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะว่าเราอยู่ในเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของอาเซียนจะเกิด AEC ใช่ไหมแล้วก็ลูกศิษย์เราบัณฑิตของเราก็เป้าหมายการทำงานก็จะไม่อยู่เฉพาะภายในดินแดนไทยเท่านั้นแล้วก็ดินแดนไทยก็จะเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาได้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเยอะแยะเลยเนี่ยก็เป็นบริบทใหม่ที่เปิดโอกาสให้อุดมศึกษาสามารถทำหน้าที่ได้นะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายได้รับแจกไอ้ PowerPoint ใช่ไหมแล้วจ๋าก็คงเอาของปีของรุ่นที่แล้วแจกนะเพราะฉะนั้นสไลด์นี้ท่านก็ไม่มีใช่ไหมใช่ป่ะสไลด์นี้ท่านไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันใหม่เนี่ยให้จ๋านะครับเพราะมันมีการปรับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาให้จ๋าใหม่เมื่อต้นเดือนเนี่ยผมก็ไปกับคลังสมองนี่แหละไปที่อังกฤษนะไปดูเรื่องในโซเชียลองค์ประกอบนะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่อังกฤษไปแล้วเนี่ยก็พยายามสังเกตตีความว่าเอ๊ะมันอะไรเนาะนะที่อังกฤษก็พยายามทำเนี่ยกลับมาผมก็ลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไอ้ความคิดกันหลายๆท่านนะบอกสงสัยใช่นะตีความอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้ครับสังคมในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมวัตถุนิยมนะเป็นหลักเราก็อยู่ในกระบวนนั้นนะนะเพราะฉะนั้นพออยู่ไปอยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้ตัวจิตวิญญาณวิธีคิดอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยกำไรกำไรกำไรเงินเงินเงินกูกูกูฝรั่งเรียกว่ามีนะครับท่านเคยอ่านแต่บทความในไทม์แมกกาซีนไหมเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยมี generation นะ generation ใน exact นะmillennial นะจิตใจคนมันก็ถูกพัดพาโดยไอ้กระแสแบบนี้ทั้งคนอยู่ไม่ได้มันสุดโต่งเกินไปนะต้องมีวิญญาณของการเห็นแก่ส่วนร่วมนะเป็นโซเชียลเนี่ยต้องหาทางทำอย่างนี้ให้ได้แล้วมหาลัยเป็นกลไกอย่างนึงนะของการสร้างคุณค่าแก่คนรุ่นใหม่นะเราต้องทำหน้าที่นี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเป็นสังคมที่ถูกโฆษณาให้เป็นคอนซูเมอร์อยู่ตลอดเนี่ยเราต้องการคนที่จบมหาลัยแล้วเนี่ยออกไปเป็นนักธุรกิจเป็นมีวิญญาณของผู้ประกอบการนะคือไม่ใช่แค่ออกไปเป็นลูกจ้างจะเป็นผู้ประกอบการเราต้องการคนอย่างนี้มากขึ้นนะก็เป็นโซเชียลองค์ประกอบนะครับเนี่ยการมีจิตใจแก่สาธารณะการที่มีทักษะมีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนะสองอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มหาลัย จะต้อง provide ให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคมนี่เป็นผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นกระแสทั่วโลกกระแสทั่วโลกคลังสมองนี่ก็พยายามขับเคลื่อนเยอะคุณเกตเนี่ยละเป็นกำลังสำคัญพยายามที่จะโยงฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาคุยกันนะครับซึ่งในบ้านเราก็มีความพยายามทำที่โน้นที่นี่เยอะนะครับมีตัวอย่างที่ดีเยอะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นผมก็นึกเมื่อเช้านะเนี่ยนั่งในรถก็บอกเออมันมีอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะสร้างจิตวิญญาณของลูกศิษย์บัณฑิตของตัวนะก็คือการที่มีเขาเรียกว่าเป็นความบุกมุ่งมั่นมานะพยายามแบบต่อเนื่องนะการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือผมคิดอย่างนี้ฮะสังคมไทยขนาดนี้เนี่ยมันมีเมนเทลิตี้ของโปรเจกต์เบสทำอะไรเนี่ยทำเป็นโปรเจกต์เนี่ยเยอะมากรุนแรงมากอันนี้หมายความว่าทำอะไรเนี่ยทำเป็นช่วงๆทำมาทิ้งนะไม่จิตใจเนี่ยไม่ผูกพันยึดนะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องใดผมคิดว่าคนที่ไม่รับการฝึกให้ทำงานลองเทอมกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาษาผมเรียกว่ากัดติดนะกัดติดสมัยผมเป็นผู้อำนวยการสกวเนี่ยผมพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยแบบกัดติดแต่ผมก็พยายามที่จะพูดกับพวกนักวิจัยบอกว่าทำงานกับสกวแล้วเนี่ยให้นึกถึงการแต่งงานแบบไทยไม่ใช่แต่งงานแบบอเมริกันแต่งงานแบบอเมริกันเนี่ยก็คือว่าแต่งเพื่อเลิกกันนะแต่ว่าแต่งงานแบบไทยเนี่ยเราต้องการอยู่กันจนแก่เฒ่าแล้วก็ตายจากกันไปเป็นเพิร์มาเนนต์รีเลชั่นผมก็พยายามบอกว่าเรียนชิพของนักวิจัยกับสกว.เนี่ยให้เป็นเพิร์มาเนนต์รีเลชั่นนะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยเรียนชิพระหว่างเรื่องใหญ่ๆที่เรานะตัวคนหรือองค์กรตั้งใจทำเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรียนชิพที่ผ่านแกรนด์อ๋อเพราะมีทุนมา2ปีก็ทำ2ปีแล้วเลิกเดี๋ยวมีแก๊งนั้นมาทำ2ปีแล้วก็เลิกผมก็พยายามเตือนรุ่นน้องๆนะที่ก่อนผมอยู่ในมหาลัยเนี่ยบอกเฮ้ยแบบนี้ชีวิตคุณน่ะไม่มีตัวตนเลยนะคุณกำหนดโดยเงินคนอื่นแกรนด์มีเรื่องนี้มาก็ทำเรื่องนี้มีเรื่องนี้ก็ทำเรื่องนี้จับฉายคุณเป็นคนจับฉายคุณไม่มี determination ไม่มี long term determination มนุษย์แบบนี้ชีวิตลำบากมากนะเนี่ยมันโยงมาสู่สังคมไทยปัจจุบันเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์เบสเพราะอะไรฮะเพราะว่ารัฐมนตรีก็แป๊บเดียวมาไปหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายแป๊บเดียวมาไปสังคมไทยเราเป็นสังคมชั่วคราวหมดแล้วนะครับแล้วมันจะติดเป็นนิสัยสังคมอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกศิษย์เราออกไปเป็นมนุษย์ชั่วคราวนะครับโปรเจกต์เบสโอ้สังคมลำบากมากนะครับลูกศิษย์เราก็ลำบากเพราะเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่มุ่งมั่นอย่างนี้ครับที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกอันหนึ่งพอดีทางมหิดลเรามีจิตปัญญาศึกษานะครับศูนย์จิตปัญญาศึกษาเขาก็จะจัดประชุมประจำปีเดือนอะไรเดือนพฤศจิกาหรือธันวาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คงขอมาให้ผมเขียนเรื่องอุดมศึกษากับมิติทางจิตวิญญาณก็เลยต้องมานั่งคิดว่าโอ้ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยอุดมศึกษาเราเนี่ยหน้าที่เราอย่างนึงคือว่าทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งที่จริงควรเยอะและวัฒนธรรมนะศิลปะและวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะศิลปะวัฒนธรรมนะคือไม่ใช่วัฒนธรรมทางด้านศิลปะเท่านั้นต้องเป็นวัฒนธรรมอย่างอื่นด้วยเช่นวัฒนธรรมชีวิตวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวศิลปะแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเป็นชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัฒนธรรมนะครับมิติทางจิตวิญญาณก็คือการที่จิตใจเราเนี่ยใฝ่ดีไงนะไปในทางที่ดีมิติทางจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แห่งจตุรัสที่21เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่ว่าเป็น integrated learning เป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าการเรียนรู้ด้านในขณะนี้จุดอ่อนของอุดมศึกษาเราคือว่าเราเรียนรู้ด้านนอกเนี่ยเยอะมากความรู้เยอะแต่หลายคนเลยความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดเพราะรู้จักแต่ข้างนอกรู้จักแต่วิชาไม่รู้จักตัวเองคุมตัวเองไม่อยู่คนอื่นมาบังคับบัญชาตัวเราจิตใจเรานะถูกกระแสภายนอกพัดพา ตัวเองไม่มีอะไรที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องมานั่งนึกแล้วว่ามิติทางจิตวิญญาณของสถาบันเราคืออะไร collectively นะสำหรับลูกศิษย์เราที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับนี่เป็นเรื่องลึกๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้จะพูดแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะพูดกันได้เป็นวันๆจะไม่ใช่ผมพูดนะผมที่พูดนี่ก็หมดไส้หมดพุงแล้วนะผมไม่ได้รู้มากมายอะไรนะครับเตือนนิดเดียวว่าบริบทเก่าที่เรามักจะพูดว่าเรื่องศึกษามีหน้าที่4อย่างอย่างเงี้ยก็ยังอยู่อ่ะมันก็แทรกอยู่นะครับแต่มันตื้นๆอย่างนี้ไม่พอต้องลึกและคอมเพล็กซ์มากเลยแล้วก็ไดนามิกมากเลยนะในสภาพโลกสมัยใหม่นะครับที่มันท้าทายทีนี้ในบริบทกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยนะในอังกฤษเนี่ยเขามีเรื่อง Entrepreneurial University เนี่ยมาตั้ง 20-30 ปีนะนะเพราะว่าในอังกฤษนี่ก็ระบบมันเป็นในที่ว่ามหาลัยสมัยโน้นนะก็แบนมือขอจากรัฐเหมือนเราเนี่ยแหละไม่มีผิดนะครับต่อมาก็เริ่มมีสัญญาณบอกเฮ้ยอยู่ต้องหาตังเองบ้างสิหาตังเองให้เป็นบ้างสิอะไรเงี้ยก็คือ Entrepreneurial นะซึ่งทางอังกฤษทางอเมริกันไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้เลยเพราะทางอเมริกันเนี่ยมหาลัยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในทางอังกฤษตรงกันข้ามอังกฤษก็ต้องพยายามปรับเมื่อประมาณเริ่มประมาณสัก30ปีนะแล้วก็พอเริ่มทำเป็นเนี่ยเมื่อประมาณสัก20กว่าปีเนี่ย British Council ก็เริ่มมาเที่ยวบอกประเทศต่างๆบอกให้อยากไปดูเรื่อง Entrepreneurial University ที่อังกฤษมั้ยอย่างงี้นะผมก็ตอนนั้นอยู่ม.อ.ที่หาดใหญ่ก็มีโอกาสไปกับเขาหนสองหนนะไปแล้วก็ขำมาบอกเรื่องแบบนี้ในอเมริกาก็ไม่พูดกันเนาะนะเพราะมันอยู่ในเนื้อในตัวนะเหมือนกับปลาไม่พูดเรื่องน้ำอ่ะใช่ไหมนั่นอยู่ในน้ำมันไม่รู้ตัวนะแต่อังกฤษเนี่ยมันเขาต้องตะเกียบตะกายนะเขาก็เลยพยายามเรียนรู้แล้วก็เผื่อแผ่มาได้ผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อใช่คอนเซ็ปต์เรื่อง entrepreneurial เรื่องการที่ต้องมี management แบบอะไรแบบไอ้ business like อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามานะในบ้านเรานี่ก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับmanagement ก็ต้องเป็นใน corporate like หรือ business like ด้วยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นได้โดยเราไม่รู้ตัวว่าขบวนการเหล่านั้นน่ะมันเข้ามาโดยคืบเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนนั้นก็ไอ้โลกตะวันตก IMF อะไรเงี้ยมันใส่เข้ามาตอนที่เราเจ๊งทางเศรษฐกิจปี40ไงที่เขามีเงื่อนไขว่าจะกู้เงินได้ก็ต้องมีหนึ่งมหาลัยออกนอกระบบต่อไปนี้ข้าราชการในมหาลัยไม่มีท่านเห็นนะครับตอนนี้ก็เลยมหาลัยเนี่ยแม้จะอยู่ในราชการเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์ก็เป็นพนักงานมากกว่าราชการทั้งนั้นใช่ไหมนี่แหละครับมันเคลื่อนไปแล้วนะฮะเรื่องของการดีบิวรักไทยมหาลัยเนี่ยนะครับเรื่องคุณภาพที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ก็พูดกันมาแล้วก็จะต้องไปเรื่อยไปนะครับแล้วก็ไอการเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งนั้นคุณธรรมจริยธรรมที่จริงตะกี้ก็พูดถึงเรื่องไอ้มิติทางจิตวิญญาณอันนี้ก็อยู่ในนั้นนะครับแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำนะครับก็คือเรื่องของการที่มหาลัยเราไปสัมผัสแล้วก็คอมมูนิเคชันกับทางสังคมเนี่ยนะครับไปพยายามจะทำหน้าที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมทางด้านวิชาความรู้ทางด้านความเห็นอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่เป็นใน social public advocacy ไป advocate บางเรื่องเช่นว่าตัวอย่างนะอันนี้ใกล้ๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะแม่วงเนี่ยเขื่อนแม่วงอย่างเงี้ยกำลังร้อนใช่ไหมถือว่าจะมีอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งนะหรือว่ากลุ่มหนึ่งหรือมหาลัยหนึ่งจะไป advocate ต่อต้านเขื่อนแม่วงถามว่า behavior ที่เหมาะสมคืออะไรถ้าไปเยอะๆเขาต้องการปลาอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เราต้องลึกกว่านั้นเราต้อง evidence based นะเพราะเราต้อง communicate ด้วยการ evidence based advocacy ไม่ใช่ emotion based advocacyถ้าอย่างนี้เราก็จะแอดแวนซ์ลูกถูกไหมพวกที่ใช้อารมณ์ก็ใช้ไปบางทีก็ดีนะแต่ว่าคนมาไหลต้องน้อยในแบบนั้น พราะเราสามารถที่จะทำงานเอฟเฟกต์ได้เพราะเราเป็นหน่วยความรู้ไงเราเป็นหน่วยวิชาการเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเตรียมมหาลัยยังไงอ่ะกรรมการสภามหาลัยจะพุชมหาลัยยังไงนะเพื่อให้เวลามีเรื่องฮอตๆอะไรในสังคมแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปแอดโวเคทแบบเอฟเฟกต์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่อาจารย์บางคนเนี่ยพอมีเรื่องเนี่ยแกก็มีอารมณ์ร่วมใช่ไหมแล้วแกก็เข้าไปแล้วก็ไอ้ตัวเคกับเขาแล้วบางกรณีเนี่ยมันผิดนะมันผิดนะมันเสียชื่อเสียงมาอะไรนะนะถ้าไม่ใช่คนเดียวแล้วเป็นทั้งกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยหรือบางทีมหาลัยนั่นแหละเข้าไปร่วมกับเขาด้วยเนี่ยนะแล้วมันผิดเสียชื่อเนี่ยเสียชื่อนี่ก็คือเป็น reputation risk ถูกไหมสภามหาลัยมีหน้าที่อย่างนึงคือว่าช่วยดูแลเรื่อง risk ต่างๆในการทำหน้าที่ของมหาลัยนะหน้าที่สำคัญของสภานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเรานะครับก็คือการทำให้มหาลัยเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดสังคมเข้าไปใกล้ชิดสังคมนะครับตัวกรรมการสภาส่วนของ governance เนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดนะครับหลักที่สำคัญอันนั้นคือว่าต้องทำหน้าที่พยายามดึงให้มหาลัยเนี่ยมี extra focus แล้วก็ resource base พออย่างนี้เข้าเนี่ยวิธีพูดอย่างนี้คืออะไรท่านทราบไหมนี่คือฝ่ายธุรกิจนะภาคธุรกิจอยู่พูดอย่างนี้ extra focus ก็คือ customer focus นะแล้วก็ resource base กำไรแต่ธุรกิจก็กำไรนะไอ้มหาลัยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นมหาลัยของรัฐนะครับที่นั่งอยู่ในมหาลัยของรัฐหมดเลยจิตวิญญาณของเราก็จะเป็นแบบนึงแล้วก็จะไม่ค่อยเอ็กซ์เทอร์นอลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายครั้งก็ไม่รีซอลเบสก็เราก็ต้องมีระบบของสภาเนี่ยมาดึงแล้วถ้ามีกรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอกนะฮะที่ไม่คุ้นกับมหาลัยเท่าไหร่แต่เขาเก่งในบางเรื่องนะเช่นว่าเก่งทางธุรกิจอย่างเงี้ยเราได้ประโยชน์มากไอ้ตอนนั้นอาจารย์วิสุทธิ์ยังไม่มาเป็นกรรมการสภาสิไอ้ดร.วิชิตจุลพงษ์ชัยมาเป็นกรรมการสภาเรานะโอ้โหช่วยเยอะมากนะเพราะนั่นแปลว่าสุดยอดของนักรีซาวเบทนะก็จะมาตั้งคำถามอะไรทำให้เรามึนนะแล้วก็ต้องมาซักต่อว่าท่านหมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วในทางปฏิบัติก็จะทำให้เราทำหน้าที่ได้ดีนะครับตกลงหน้าที่ของสภาที่สำคัญก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยคอยบอกให้ไม่หลงทางนะจะเห็นว่าทางเดินของมหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่ถนนน่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นป่าผมว่าเนาะมันเป็นคอมเพล็กซิตี้เพราะฉะนั้นหลงทางง่ายทางไม่ชัดทางเยอะมีทางเยอะจริงๆก็คือเราสร้างตัดทางเองได้แต่ไม่รู้ว่าหลงไม่หลงไม่รู้นะก็คอยเตือนสตินะให้มี responsibility ต่อสังคมนะครับUniversity Social Responsibility ทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยนะก่อนจะมีเปิดให้ discussion นิดนึงเนี่ยผมจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือสภาเนี่ยต้องช่วยให้มหาลัยเนี่ยทำงานยากนะแต่ว่าสำคัญเนี่ยได้ทีนี้งานที่สำคัญแต่ยากเนี่ยมันจะมักจะมีเนเจอร์คือว่ามันมีอะไรขัดๆกันอยู่นะมีอะไรขัดๆกันอยู่ถ้าตามรูปนี้ก็ให้เห็นว่ามันขัดกันระหว่างใน individualism กับ collectivism คือคนมหาลัยเนี่ยเรามี nature เป็น individualistic นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรให้ใหญ่ๆได้เนี่ยมันต้องร่วมมือเป็น collective effort นะแล้วก็บอกว่าเพื่อให้เรามี creativity สูงเนี่ยเราต้อง individualistic นะแต่ในทำนองเดียวกันเนี่ยเราต้องการความเป็นเอกภาพ unity นะรวมตัวกันนะก็มีความคิดว่าสองอันเนี้ยมันขัดกันอยู่นะแต่ในความเห็นผมเนี่ยอันนี้ผิดคิดอย่างเงี้ยผิดนะคิดว่ามันขัดกันเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะว่าต้องสร้างพลังร่วมนะต้องสร้างพลังร่วมระหว่างฝ่ายต่างๆระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามนะในกรณีนี้จะเห็นนะครับ การสร้างพลังร่วมระหว่างสภามหาลัยกับฝ่ายบริหารอันนี้ผมสังเกตเห็นนะในหลายมหาลัยเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ชอบหรอกการมีสภาหรือว่าการประชุมสภานะไม่อยากเอาเรื่องสำคัญเข้าสภาเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเอาเข้าหรอกเขาอยากเอาเข้าเรื่องแต่งตั้งเรื่องจบบัณฑิตจบเรื่องอนุมัติงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะไปว่างั้นก็รูทีนอะไรเงี้ยอย่างนี้สภาก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายบริหารไม่คิดว่าสภาเป็นฝ่ายขานอำนาจและจริงๆสภาในหลายแห่งก็มาทำหน้าที่นั้นจริงๆด้วยโดยเฉพาะพวกคนในนะพวกคนในอย่างนี้มหาลัยจะไม่เจริญนะครับคณาจารย์กับฝ่ายบริหารก็ไม่ใช่ขานอำนาจนะต้องเป็นการสร้างพลังร่วมกันประเด็นก็คือว่าสภาเนี่ยจะช่วยได้ข้างในเนี่ยบางทีเขาลำบากกันนะครับก็จะมีอะไรใจความในกันอะไรทั้งหลายแต่สภาเนี่ยต้องช่วยนะสิ่งที่สภาต้องช่วยเนี่ยคือว่าช่วยให้ทำงานที่สำคัญแต่ยากเนี่ยได้นะครับโดยใช้หลักก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นแบบคันงัดไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคันงัดแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คอมเพล็กซ์แล้วก็เป็นในไดนามิซึมนะครับนี่เหมือนกับหมุนนะครับนะพลังที่มันหมุนเป็นไดนามิซึมแล้วก็ยกระดับเป็นเกลียวยกระดับขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นสภาพของการทำงานของสภามหาลัยคือไม่ใช่ลีเนียไม่ใช่เป็นในเส้นตรงไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบขัดกันไปขัดกันมาแต่เป็นความสำคัญแบบคอมเพล็กซ์ไดนามิซึมไดนามิติกรีเลชั่นชิพและในที่สุดเกิดการยกระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็การทำงานของมหาวิทยาลัยขึ้นนะครับโดยหลักการตัวมันเป็น complex adaptive organization นะหรือว่า chaotic organization นะก็คือมันมี chaos ปนอยู่กับ order นะแต่หัวใจสำคัญก็คือว่ามันมีเป้าเดียวกันเราคิดไม่เหมือนกันนะกระบวนทัศน์ต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการให้มหาลัยเราเจริญก้าวหน้าทำหน้าที่ได้ดีทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะอันนี้เป็น common purpose หรือ common goal นะครับก็จะทำให้ตัว difference เนี่ยเป็นพลังไม่ใช่เป็นตัวบั่นทอนไม่ใช่ relationship แบบไม้กระดกนะแต่เป็น relationship แบบลมหมุนยกระดับนะนี่คือผมคิดว่าเป็นในตัววิธีคิดเชิงในคอนเซ็ปชวลนะอาจจะสปิริตชวลหน่อยๆนะในการทำหน้าที่กรรมการสภาในยุคใหม่นะครับคือเป็นการทำหน้าที่ดึง mindset นะไปสู่ goal directed creativity นะก็คือความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดึงดูดร่วมเข้ามาร่วมกันได้ด้วยเป้าหมายที่ทรงพลังทรงคุณค่าของ organization นะต่อบ้านเมืองต่างกันไม่เป็นไรวิธีคิดต่างกันไม่เป็นไรแต่มาทำงานร่วมกันได้นี่คือคอนเซ็ปต์ก็เรียกเป็น challenge ของการทำหน้าที่กรรมการสภาในยุคใหม่นะครับครับก่อนที่จะไปพัก15นาทีนะครับเรามีเวลาสัก10นาทีอะไรเงี้ยนะที่จะแลกเปลี่ยนกันเชิญอาจารย์ทุกท่าน
ครับคุณอาจารย์มีความสุขครับแล้วก็เป็นทั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นประเด็นคำถามดีในบริบทใหม่ของลุงศาสตร์ที่อาจารย์ได้บรรยายตรงนี้ก็ผมเชื่อว่ามีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของที่อาจารย์กล่าวถึง strategic national development partner จริงๆอาจารย์แสดงว่าในส่วนของการทำงานของมหาวิทยาลัยในลุงศาสตร์กับบ้านเมืองมันต้องเป็นสองทางในความจริงในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สองทางผมคิดว่าก็เป็นปัญหาทางด้านนโยบายที่เกิดปัญหากับหลายมหาวิทยาลัยในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะว่าความจริงขนาดนี้มันยังไม่ได้สองทางนะครับผมก็นึกถึงตัวแทนที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคคอก็ดีนะครับซึ่งผมก็จะในย่าหลังคคอก็พยายามตักดันตัวเองให้มีบทบาทมากขึ้นในการที่จะมีการเจรจาก็ดีในการพูดคุยกับภาครัฐนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ของการเจรจาแต่ยังไม่ออกมาเป็นลักษณะเป็นภารกิจร่วมกันที่ดีแต่คนนั้นเ
ข้อสังเกตว่ามันยังไม่เกิดเป็นที่แต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโปรเจกต์หลายอย่างจากภาครัฐลงมาสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับพิเศษของเราแล้วก็บางท้ายก็เหมือนกับเป็นโจทย์ที่ต้องทำนะครับมันไม่แน่ใจว่ามันคุณทำหรือเปล่าในแต่ละมหาวิทยาลัยการพูดถึงหน่วยงานกลางเรื่องที่ในการสื่อสารสังคมผมเห็นด้วยนะครับซึ่งผมก็นึกถึงว่าถ้าหน่วยงานกลางเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยก็มีพอซึ่งผมว่าภาระงานก็ค่อนข้างเยอะมันก็จะมีเรื่องของพอไม่เหมือนงานก็คือสมาคมสภามหาวิทยาลัยนะที่เป็นหน่วยงานใหม่นะครับก็เริ่มมีวิชั่นมีภารกิจมากขึ้นนะครับแต่ว่าในบทบาทของการเป็นการสื่อสารต่อสังคมนี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ก็คงจะมีบทบาทในส่วนของสมาคมนี้จะมีช่วยในเรื่องที่ได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการเป็นหน่วยงานการเพื่อการสื่อสารกับสังคมประเด็นการพูดถึงสิงคโปร์นะครับยินดีสนใจมากครับเมื่อสักที่ก่อนนะผมก็ไปอบรมของทางสมองกันเรื่องของ sustainability campus น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีให้คณาจารย์เป็นทีมเรียกร้องจากธรรมศาสตร์ที่ไปเยี่ยมจริงๆก็ไปคอนเฟรนซ์แต่ว่าไปเยี่ยมที่เอเดเลดนะครับพอเราคงทราบนะครับว่าก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมที่ไม่มีได้ที่ไหนเลยตอนนี้ขึ้นในอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับต้นๆของเอเชียนะสิ่งที่คณาจารย์ได้สอบถามเรียนถามทาง NUS ในเรื่องของอะไรคือโปรแกรมความสำเร็จคำตอบคือก็เป็นวิธีสอนก็เป็นวิธีสอนซึ่งตรงที่อาจารย์ได้บรรยายไปสักครู่ที่ว่ามันต้องการสอนเรื่องของทั้งผู้สอนและผู้เรียนแต่ว่า NUS ก็เน้นผู้สอนนะครับซึ่งก็มีวิธีการจัดการที่น่าสนใจนะครับมีโอกาสจะได้แชร์กันว่าก็เป็นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดแล้วก็ไปรันสิบกว่าปีเองนะครับซึ่งเราได้อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ตุ้มต้นของเอเชียนะครับผมก็มีคำถามในเรื่องของบทบาทของสปอได้ลงตรงแล้วสปอในแพทย์สมาคมผ่านออกไปในเรื่องของการกำหนดข้อติดร่วมกันกับภาครัฐก็ดีหรือการเป็นหน่วยงานการในการสื่อสารกับสังคมเนี่ยครับว่าจะมีบทบาทในด้านนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่ก็จะเป็นคำถามที่สองคงจะเป็นเรื่องของผมสนใจมากที่จะพูดถึงการช่วยสร้างพลังร่วมระหว่างสภาอะไรครับฝ่ายบริหารนะครับซึ่งจะต้องไม่ใช่ขัดนะครับอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าพูดถึงแมคเคนซึ่งหรือกลไกที่จะไปสู่สิ่งนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยฝ่ายบริหารในยังรู้สึกว่าประชาก็เหมือนจะเป็นผู้ที่ถืออำนาจอยู่นะครับยังไม่มีบรรยากาศของการทำงานร่วมกันมากเท่าไหร่คือยังเป็นลักษณะของการเกรงเกรงแล้วก็จะทำอะไรก็ต้องถามสภาก่อนมักจะเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เรายังไม่ได้ engage กันเท่าไหร่ในเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นสอง
คำถามคำถามที่สุดยอดเลยนะครับเชิญท่านอื่นนี่สักท่านสองท่านดีไหมครับแต่เดี๋ยวรวบเลยเชิญท่านอื่นนะครับ
ค่ะก็เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงงบประมาณแผ่นดินที่ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาอะไรต้องหารายได้เองเนี่ยนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อไปเนี่ยนะคะเพราะว่าวิธีการหารายได้ที่มหาลัยส่วนใหญ่ทำนี่ว่าอย่างเช่นการเปิดภาคพิเศษการขึ้นค่าในกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเราอยากจะทราบว่ามันมีแนวทางอะไรที่จะทำให้แก้ปัญหานี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยนะคะที่ฝั่งขาที่บอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยแทบจะล้าหลังกว่าเวียดนามกว่าเขมรเนี่ยฟังแล้วตกใจนะคะว่าพยายามที่จะติดตามข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าวิธีการประเมินของเขาคืออะไรหมายถึงการศึกษาทุกระดับหรือเปล่าว่าใจเองตัวเองก็ยังคิดว่าเราไม่น่าจะแพ้เขมรแพ้เวียดนามอะไรลักษณะนั้นนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าทางสปอ.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่เขาคิดถึงประเด็นนี้ยังไงอยากจะขอฟังความคิดเห็นอาจารย์ด้วยค่ะ
เป็นคำถามที่ดีนะครับเช่นของอาจารย์มิสุ
ได้ฟังอาจารย์พูดผมก็เห็นด้วยนะว่าการดำเนินการในขณะนี้บทบาทของอะไรเราควรจะดูในลักษณะอินดิวิดวลของเราเหมือนกันไม่ได้ถ้าในที่เห็นเราถึงเรื่องของการบริหารงานในสองส่วนที่ก้าวล่วงออกไปถึงในภาคของรัฐเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี คำบรรยายหรืออะไรที่อย่างหนึ่งให้เราเห็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐนะครับก็คือรัฐบาลเองเนี่ยหรือว่ามันจะมาวิจัยและสังคมด้วยตรงนี้ให้เห็นลักษณะในเรื่องชิปมันว่าควรจะเป็นยังไงและออกเป็นยังไงอันนี้เห็นนะครับอันที่สองในตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะเขาก็มีบทบาทที่มีความสำคัญอยู่ในสามส่วนใหญ่ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของมหาวิทยาลัยเองส่วนที่สองคือส่วนของฝ่ายบริหารและส่วนที่สามคือฝ่ายบุคลากรและมีดีร่วมผมคิดว่าตรงนั้นก็น่าจะชี้เห็นชัดถึงความสำคัญทั้งหมดนะครับซึ่งอันหลังเนี่ยก็จะผลักดันเข้าไปหรือว่าจะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในส่วนแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าจะต้องชี้ให้เห็นนะในบริบทหรือว่าบทบาทใหญ่ของมหาวิทยาลัยนะครับในสองส่วนนี้ต้องชัดเจนว่าเป็นยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทำตรงนี้ให้ชัดกว่าประมาณนี
้ครับสามท่านเนี่ยคอมเมนต์หรือคำถามบางผมคิดว่าอาจจะครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งมันจะอยู่ในตอนที่สองเนี่ยอยู่ในตอนที่สองนะเช่นคำถามที่สองอาจารย์หมอวิสุทธิ์ชัยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในตอนที่สองของอาจารย์หมอวิสุทธิ์นี่ก็ใช่นะอยู่ในตอนที่สองเรื่องหน่วยงานกลางผมจะตอบเรื่องหน่วยงานกลางนะฮะหน่วยงานกลางที่จะมาช่วยกันทำให้ตัวระบบอุดมศึกษาเนี่ยมัน responsible ต่อสังคมเนี่ยนะที่อาจารย์หมอสุภชัยบอกว่าในสกอทปอสมาคมสภามหาลัยอะไรพวกนี้นะฮะถามว่าจะทำให้เกิดเอฟเฟกตีฟนะทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันได้ยังไงเนี่ยที่จริงแล้ว อีกหน่วยหนึ่งที่เป็นหน่วยงานกลางก็คือกลางสมองเนี่ยนะแล้วก็ในทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คือสกอเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะเพราะสกอเนี่ยจะไม่ใช่หน่วยงานกลางแบบที่เราว่าเขาเป็นหน่วยงานกลางแบบ command and control เป็นกลไกรัฐและตกอยู่ใต้อำนาจการเมืองเต็มที่เลยนะเขาจะเอาใครมาเป็นเลขาธิการเอาใครออกจากรองเลขาธิการท่านเห็นไหมอาจารย์พินิติเนี่ยโดนย้ายอย่างไม่เป็นธรรมเลยนะโดยรัฐมนตรีนะแต่โชคดีนะที่รัฐมนตรีใหม่เนี่ยก็เอากลับมานะครับเอาเลขาธิการที่ทำงานไม่ได้เลยมาเป็นนะแล้วผมก็ลาออกจากประธานกปอด้วยเหตุนั้นทำงานไม่ได้เลยนะแต่ต้องการคนมาสนองไงต้องการให้สนองว่าฉันสั่งหันซ้ายก็ซ้ายหันขวาก็ขวานี่คือปัญหานะครับนั้นสกอตัดทิ้งได้ทปอสมาคมสภามหาลัยคลังสมองและอาจจะมีอย่างอื่นๆนะอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมีคลังสมองอันเดียวที่มีสเกเตียที่สตรองทปอก็ไม่สตรองใช่ไหมอาจารย์ก็รู้ดีนะไม่มีsecretaryที่สตรองไม่มีการorganizeทำงานอย่างดีนะเนี่ยอย่างที่คอร์ส UGP ไหมเรามีคนนะทำงานท่านเห็นนะครับนะแล้วก็โชคดีอ่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะโชคดีอย่างนี้ไหมเราสามารถไปดึงอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยคนไทยพาวเวอร์ขนาดนี้มาดูแลได้ท่านเห็นไหมมาเป็นChief Executiveได้วันนั้นที่อาจารย์เอ่ยชื่อมาไม่มีมันเป็นซึ่งนี้เลยนะครับนี่คือตัวanalysis ของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยค่อนข้างฝากความหวังอันนี้ผม declare conflict of interest นะผมเป็นกรรมการคลังสมองด้วยนะนะเพราะฉะนั้นผมก็มีความหวังว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นความหวังเพราะมันเป็น organization ที่ organize well organized นะแล้วก็มีระบบการทำงานนะซึ่งต่อไปเนี่ยไอ้ UGP เนี่ยไอธรรมาภิบาลองศาเนี่ยก็อาจจะแยกออกมาเป็นอีกหน่วยนึงนะอีกออร์แกไนเซชันนึงซึ่งเป็นอิสระเหมือนกันอย่างเงี้ยพวกนี้แหละครับนะก็คือสมมติทปอนะอาจารย์ถ้าทปอจะให้เป็นเนี่ยซึ่งจริงๆเราควรมีหลายหน่วยนะความลำบากของทปอคือว่ามันสนองอินเทรสของมหาลัยมันไม่เป็นกลางไงอย่างนี้ออกไหมแล้วก็ถ้าว่าไอ้ทปอเนี่ยทีมผู้บริหารมหาลัยเนี่ยมาสั่งซ้ายหันขวาหันได้อันนี้ก็เป็นอนัตเตอร์สกอไอ้สกอซ้ายหันขวาหันรัฐมนตรีแต่ไอ้นี่ซ้ายหันขวาหันก็อธิการบดีสังคมก็ไม่เชื่อด้วยสังคมพัฒน์ที่เขาฉลาดก็จะไม่เชื่ออย่างไอ้คลังสมองเนี่ยก็มีบอร์ดเหมือนกันใช่ไหมแต่บอร์ดเนี่ยคอมโพเนนต์มันดีไงมีคุณหญิงชฎามานั่งมีคุณหญิงอะไรนายกสภาสุชาดาอะไรเงี้ยไปนั่งผมเนี่ยไปนั่งมันบาลานซ์กว่า บาลานซ์ก่อนนะครับอาจารย์พศเสถียรใจเป็นประธานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น challenge นะว่าเราจะยกระดับของไอ้หน่วยงานตรงกลางๆพวกอย่างเงี้ยขึ้นมาทำหน้าที่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยได้ยังไงนะแล้วก็สามารถที่จะสร้างไอ้ตัว information ขึ้นมา communicate กับ public ได้ยังไงในเรื่องงบประมาณเนี่ยอาจารย์นะข่าวร้ายก็คืองบประมาณโดยตรงมันลดลงนะอาจารย์แต่ข่าวดีก็คือว่างบประมาณเพื่อการทำงานพัฒนามันจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความมหาลัยเนี่ยต้องไปทำงานเป็น partnership กับหน่วยงานพัฒนาทั้งหลายแล้วงบประมาณมันจะผ่านเงินมันจะผ่านงานเข้ามาอาจารย์นะที่จริงขนาดนี้มหาลัยเนี่ยก็เงินเนี่ยผ่านงานเนี่ยเข้ามาเยอะแต่หลายส่วนเนี่ยมันผ่านเข้า individual แล้วก็ผ่านเข้ามาโดยมหาลัยไม่ได้ใช้ effort นะก็คือมหาลัยก็เป็นเพียงผู้รับเข้ามาจริงๆแล้วมหาลัยเนี่ยควรจะไปทำงานร่วมกับstrategic partner development partner นะแล้วเงินมันก็จะผ่านไอ้ development project ต่างๆเหล่านั้นเข้ามามายกตัวอย่างเช่นนะครับผมเห็นนะอุ้ยนะมันอยากเห็นใจจะขาด2ล้านล้านน่ะระบบร้างอ่ะนั่นน่ะมันควรจะมีเงินจำนวนหนึ่งผ่านเข้ามาที่มหาลัยสร้างคนสร้างเทคโนโลยีสร้างขีดความสามารถซึ่งมันจะต้องทำต่อไปอีกกี่ร้อยปีอ่ะมันต้องจะมาลบต่อหรือ 3.5 แสนล้านอย่างเงี้ยเนี่ยคือโอกาสทั้งสิ้นแต่มหาลัยได้รวมตัวกันไปแอปพลิเคชันหรือเปล่าถูกไหมอาจารย์แต่มันไม่ใช่แอปพลิเคชันเอาเงินมาไม่ใช่งานไงงานอันนี้คือประโยชน์ของบ้านเมืองนี่ไงต้องใช้ความรู้ความรู้ยังไม่ดีก็ต้องวิจัยยังไงเราทำได้เราทำได้บางส่วนเราทำได้เราช่วยกันทำเนี่ยอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าไม่ใช่แค่ข่าวร้ายอาจารย์ข่าวดีมันตามมาทีหลังด้วยนะเพียงแต่ว่าของฟรีจะลดลงไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับเราไปกินกาแฟกัน15นาทีดีไหมครับอาจารย์นะครับครับเช่นนั้นนะครับ